Sveicināti, cienījamie klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Mani sauc Ģirds Rozners. Šodien esmu studijā kopā ar mūsu raidījumu veidotājiem ģimeņu konsultanti Valdu Reķi un mācītāju Viesturu Reķi. Mēs atkal pievērsīsimies laulības dzīves jautājumiem, kā to var saprast svēto rakstu gaismā, bet Bībeles pārdomu brīžos ielūkosimies kopā ar mācītāju Pāvila vēstulē Efeziešiem. Bet iesākumā kāda atziņa no ietekmīga evaņģēlista dzīves. Pāvila 2. Vēstule Korintiešiem 12. Nodaļas 9. Pants. Un viņš ir sacījis, tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Tad nu daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Ietekmīgajam karalienes Viktorijas laika mācītājam Čārlzam Spērģenam mēdza būt dziļas depresijas periodi. Reiz viņš draugam sacījis, ka zem izmisuma pils atrodas apakšzemes cietums, taču Spērģens turpināja raudzīties Dieva virzienā. Dieva žēlastības un pestīšanas labā vēsts viņam bija realitāte. Kādu dienu, braucot mājās pēc smaga dienas darba, Spērģens jutās īpaši nogurs un nospiests. Dažādi cilvēki bija viņu pārpludinājuši ar savām rūpēm, taču bija tikai nedaudzi, kuri uzklausīja viņu pašu. Spērģens juta, ka viņam atkal māja pretī senais pazemes cietums. Taču tad Spērģens atcerējās kādu rakstvietu, kas viņu izglāba. Prātam cauri izskrēja doma. Tev pietiek ar manu žēlastību, jo mans spēks nespēkā varens parādās. Ieradies mājās, Spērģens šo rakstvietu izlasīja oriģinālajā grieķu valodā. Tagad šī īsā, labā vēsts viņu ietekmēja vēl spēcīgāk. Likās, ka Dievs uzrunā tieši viņu. Tev pietiek ar manu žēlastību. Spērģens dzirdēja sevi skaļi atbildam. Man jādomā, ka tā arī ir kungs. Tad viņš sāka skaļi smieties. Viņš pēkšņi bija atklājis priecīgās sirds noslēpumu, kas palīdz līdzīgi zālēm. Spērģens atceras. Līdz tam es nekad nebiju sapratis, ko nozīmē Ābrahāma svētie smiekli. Likās, ka tie padara neticību tik absurdu. Ak, brāļi, Spērģens rakstīja saviem draugiem, esiet spēcīgi ticībā. Maza ticība jūsu dvēseles aizvedīs uz debesīm, bet liela ticība ienesīs debesis jūsu dvēselēs. Spērģens bija atklājis lielu mūžīgo patiesību. Debesis nav tikai geogrāfiska vieta. Tā ir dzīve Dieva klātbūtnē. Kaut arī mēs kā kristieši gaidām pēdējo atalgojumu, zemi, kur nav ciešanu, asaru, trūkuma, slimību vai nāvis, debesīm ir vēl kāda cita dimensija, kas bieži paliek neievērota. Kad farizei iztaujāja Jēzu par debesu valstību, viņš kodolīgi atbildēja. Jo redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū. Kad Kristus ar svētā gara starpniecību mājo mūsu dzīvē, Dieva valstība valda mūsu sirdīs. Dieva gars tās dziedina. Dieva gars nožāvē mūsu asaras. Mums pietiek ar Dieva žēlastību. Pat dzīves visgrūtākajos brīžos mums ir debesis tur, kur ir Jēzus. Priecājies šodien, jo Kristus piepilda tavu dzīvi. Dieva valstība ir tevī. Evaņģēlists Marks Finlīs, grāmata Stiprais pamats. Jūs klausāties Adventistu vispasaules radio programmu. Ģimeņu konsultante Valde Reķen šodien noslēgs mēneša sākumā iesākto ciklu par laulības dzīves tēmu.
Labrīt! Jautājums ir tas pats, kas iepriekšējā reizē. Kāpēc ieguldīt savā laulībā un ko ieguldīt? Es vēlos arī šajā rītā runāt par kaut ko ļoti praktisku. Un vēlos nolasīt vēstuli, mātes vēstuli savai meitai pirms viņa kāzdienas. Ja atceraties, iepriekšējā raidījumā bija tēva vēstule, bet tā ir cita ģimene un cita rakstītāja. Tu drīz būsi sieva, mana meitiņa. Kā mamma, es vēlu tev tikai pašu labāko, bet vēlos teikt, ka laulība var būt gan prieks, gan īsta cīņa. Kāda ir laulība, to jūs paši izvēlēsieties, katrs atsevišķi un abi kopā. Jo vairāk sapratnes tu parādīsi savam vīram, jo vairāk viņš sapratīs tevi. Izturies pret vīru labi, palīdz viņam justies labi. Vispirms lūkojies uz viņu kā vienīgo vīrieti tavā dzīvē. Tas aizsargās jūs laulību no svešiem nevēlamiem cilvēkiem un daudz rūgtiem brīžiem. Meitiņa, esi kā dāvana savam vīram. Liec viņam justies kā pašam labākajam vīrietim pasaulē. Mana māte man stāstīja, ka eņģeļi debesīs aplaudē tajos brīžos, kad vīrs un sieva kļūst viens. Tādēļ es tev saku, ka laiks seksam ir jāplāno, lai jūs abi izjustu viens otru ar visām Dieva dotajām sajūtām. Lai jums patiktu tas, ko redzat viens otrā, lai jums patiktu vienam otrā klausīties, un lai jums patiktu tas, kā smaržojat, lai jums ir prieks viens otram pieskarties, un lai jūs mīlestība tiešām ir salda kā medus. Visu, ko jūs darat, darat ar prieku jums abiem. Cieni viņu, paslavē, arī tad, kad varbūt viņš nav tik daudz pelnījis, iepriecini, kad vien ir iespējams. Jums nav jābūt ideāliem, bet tādiem, kādi esat, jo nevienmēr viss izdodas. Runājiet arī par to, kas neizdodas. Smejieties par to, jo tā ir jūsu kopīgā vēsture, tā būs jūsu kopējā, kur nav jāizpauž nevienam, tā ir tikai jūsu abu. Jo seksu Dievs ir iedevis kā kāzu dāvanu, ņemiet to, atiniet un ieraugiet šīs dāvanas skaistumu. Meitiņi, lai tev ir brīnišķīgas kāzas un lieliska laulība, visā mīlestībā, tava mamma. Es domāju, ka jūs man pievienosieties, noklausoties šīs divas vēstules, ka abiem jauniešiem ir lieliski vecāki, kuri ir parūpējušies par labām, neaizmirstamām kāzu dāvanām. Saviem bērniem viņi vēl kaut ko no tā dāsnumu, ko paši ir piedzīvojuši, sapratuši un ko arī pielieto. Un mans jautājums ir, ja jums šodien būtu jāraksta vēstule saviem bērniem, varbūt jau pieaugušajiem bērniem, kāda tā būtu? Un kas būtu galvenais, ko jūs vēlētos viņiem iedot pūrā līdzi? Varbūt kāds teiks, es nekad neesmu par to domājis un arī nekad rakstījis, varbūt ir jau par vēlu. Nu, droši vien, ka nav par vēlu. Mīlestība ir pacietīga, tā ir laipna, tā nelielās. Mīlestība nav lepna, ne rūpja, ne pašmīlīga, ne arī viegli sadusmojama. Tā neuzskaita pārdarījumus un nepriecājas par ļaunumu. Mīlestība aizsargā, uzticās, cer, uztur un nekad nebeidzās. Un mans lūgums, mana lūkšana, mans vēlējums, pastāvīgi ieguldiet savā laulībā, lai baudītu un ņemtu, un nekad krājumā neapsīktu, ne glās, ne apskāviens, ne uzmundrinājumu, ne piedošanas vārdi. Un vēlos noslēgt tā kā iesāku no Salamana pamācībām 5. nodaļas 18. panta, lai tavas akas avots ir svētīts un priecājies par savu sev jaunībā izraudzīto, lai mums visiem ļoti labi klājas. Ar labu rītu!
Debes, tevis ilgojos, kā koks pēc ūdens, tevis slāpstulis, bez tevis.
Programmu noslēgs mācītāja Viestura Reķa pārdomas no Dieva vārda.
Sveicināt cienījamie radio klausītāji! Turpināsim mūsu pārdomas par apustuļa Pāvila vēstuli Efeziešiem 5. Nodaļu. Lasīsim no 22. Panta. Sievas esiet paklausīgas saviem vīriem kā tam kungam, jo vīrs ir sievas galva, tāpat kā Kristus ir draudzes galva, būdams savus miesas pestītājs. Bet kā draudze ir paklausīga Kristum, tāpat arī sievas saviem vīriem visās lietās. Vīri mīliet savus sievas, tāpat kā Kristus ir mīlējis savu draudzi, pats nododamies viņas labā, lai to šķīstītu un tā darītu svēto rūdens kristībā teikto vārdu. Sev savu draudzi sagatavodams cienīgu bez traipa, bez grumbas vai cita tamlīdzīga trūkuma, lai tā būtu svēta un bez vainas, tā arī vīriem pienākas savu sievu mīlēt kā savu miesu, kas mīl savu sievu, tas mīl sevi pašu, jo neviens nekad vēl nav vienīdzis pats savu miesu, bet katrs to kopj un glabā tāpat kā Kristus draudze, jo mēs esam viņa miesas locekļi. Tādēļ cilvēks atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai un abi kļūs par vienu miesu. Šis noslēpums ir liels, es to attiecinu uz Kristu un draudzi, bet arī katram no jums būs savu sievu mīlēt kā sevi pašu, bet sievu lai jūt bību pret savu vīru. Ļoti interesants fragments šeit, kas skar kristieša dzīves gājumu jau tīri personīgajā jomā, un tas sākās ar pantu, kurš acīm redzot ir visvairāk un nepareizāk interpretēts Bībeles skaidrojumos, jo pirmkārt šeit grieķu tekstā nav darbības vārdi, esiet paklausīgi saviem vīriem sievas. Tas varētu būt atvasināts no iepriekšējā panta, esiet citam paklausīgi, un mēs pagājušā studijā jau sacījām, ka šeit nav runa par militāru subordināciju, kur ir augstāk stāvoši savā rangā, kas nodod pavēles zemāk stāvošajiem un tiem paklausībā tās jāizpilda. Tā tas nav domāts. Ir rakstu vietas svētājos rakstos, un kādu reizē mēs varam arī tajās ielūkoties, kur iet runa par šīm savstarpējām attiecībām arī nedaudz šajā subordinatīvajā kontekstā. Bet šeit apustulis Pāvils runā par trīs fāžu attiecībām. Sievas un vīri, bērni un vecāki, vecāki un dievs. Viņam svarīgas ir kristiešu attiecības. Te nav runa par autoritāti. Autoritāte ir Dievs, un katram šeit ir sava vieta. Protams, jāatcerās arī senatnes šie greizie uzskati par vīrieti, sievieti, par viņu vietu ģimenē, par to kvalitāti, kā dažādas radītas būtnes, par laulību, jo apustulis Pāvils raksta šajā Sava laika kontekstā mēs jau minējām iepriekš. Svēto garu gribēja aizstāt ar apreibināšanos ar vīnu. Tāpat arī laulība nebija grieķu sabiedrībā pārāk lielā cieņā. Tur notika viss iespējamais. Saimnieki pārgulēja ar savām verdzenēm. Tur bija gan incests, gan prostitūcija. Viss iespējamais. Tas skaitījās pat normāli, ka vīrietim bija mīļākās un ka viņi arī vairākās dievkalpošanās to iekļāva dievkalpošanas elementu sastāvā. Laulība nepārāk stipra un arī esot šādā vidē varbūt, ka vienam otram arī no kristiešiem likās tas normāli, ka var turpināt šāda veida attiecības. Bet apustulis Pāvils saka, redziet, jūs piederat kā vīri tā sievas Kristum, jūs esat abi viņa pieņemti, jūs esat līdz ar to abi viņa miesas locekļi, daļa no viņas miesas. Līdz ar to pilnvērtīgi un vienlīdzīgi šeit nav jau šī sadalījuma kategorijās. Otrs, Kristus ir šis mīlestības etalons, un kā tad viņš mīl? Viņš nododas par savu draudzi, lai to šķīstītu un darītu svētu. Tātad šī mīlestība ir tāda, kas attīra cilvēkus, kas dod tiem jaunas iespējas un ved uz jaunām attiecībām un uz jaunām kvalitātēm viņu dzīvēs. Pāvils saka, lūk, arī jums ģimenē vīram vajadzētu mīlēt, jo vīrietis nav radīts, lai tam kalpotu, lai viņu apuišotu, bet lai viņš kalpotu, jo Kristus ir kalpojis. Vīrietim, ja nepieciešams, viņš saka šeit, un atcerēsimies kontekstu, kur bija daudz izspriecu, dzērienu, dažādas dievkalpošanas, vajag atteikties no sev, varbūt patīkamām, interesantām lietām, savu sievu dēļ. Upurēties, jāieiet jaunā kvalitātē, jo vīram ir jāpaceļ ģimeni jaunās kvalitātēs. Viņam nākas, tāpat kā Kristum, vest savu ģimeni pretī jaunai skaidrībai, jaunai tīrībai, jo tie viens otram pieder, tāpat kā Kristus un draudze pieder viens otram. Un Pāvils atgādina laulību solījumu, ka cilvēki pieķeras viens otram un kļūst viena miesa, tie kļūst vienoti. Līdz ar to cilvēkam tas nav dalāms. Un ir jāizmirst par šīm pagāniskajām tradīcijām, pagānisko ceļu un jāiet jaunajā, Kristus ceļā. Jāstaigā ar Kristu arī savā ģimenē, jo šīs savstarpējās attiecības, kā mēs tālāk lasīsim, arī ir svarīgas, lai veidotos attiecības ar nākamo paudzi, kuru mums ir jāmodelē, kurai mums ir jāmāca, kā pakļauties Dievam, un tās ir svarīgas mūsu attiecībās ar Dievu, arī mums kā vecākiem. Mēs bieži vien ļoti, varbūt virspusīgi, tam pieejam, un gribam atbildības varbūt nolikt kaut kur citur, bet šīs atbildības paliek mums mūsu attiecības ar Dievu, mūsu attiecības ar bērniem un mūsu savstarpējās attiecības, kas to modelē un rāda, un pateicoties šādai normālai izpratnei, kur partneri ir līdzvērtīgi un cenšas viens otru papildināt šajā Kristus skaidrībā, Arī ģimenes kļūst stipras, tur pazūd vardarbība, tur pazūd vēlme šķirties, meklēt kaut ko citu, jo tur cilvēks var gūt arī to piepildījumu, ko Dievs ir paredzējis arī šajā laulības staigāšanā, šajā intīmajā dzīvē, dot pilnu piepildījumu. Es novēlu kaut jums katrs to piedzīvotu arī savās attiecībās, un ja tajās ir kaut kas sašķobījies, Kaut kas ir bijis greizi, jeb ir bijusi kāda nepareiza izpratne, kā Pāvils saka, atstājiet to un sekojiet Kristum. Jo Pāvila raksto šeit Efeziešu vēstulē sevišķi, mīlestība nav viena no iespējām, bet tas ir dzīves pamats un katra kristieša pienākums. Lai Dievs svētī, āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piektdienās 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas Adventistu draudzi uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13 un 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un 15:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu!